Rīgas domas lēmums par nodibinājumu Rīga LV likvidāciju sekoja pēc tam, kad par vairāku miljonu eiro igadējiem tēriņiem gadiem ilgi bažas pauda žurnālisti un Rīgas domas opozīcija, bet ar izšķērdības un politiski pietuvinātu personu algošanas pierādījumiem klajā nāca valsts kontrole. Gada beigās nodibinājumu darbu plānots pārtraukt. Bet daļu funkciju pārņems Uģa Vidauska vadītā sabiedrisko attiecību nodaļa.
Ir plānots pārņemt šo portālu, kas ir ļoti labi novērtēts, diezgan ļoti pat labi apmeklēts, varbūt pārņemt kaut kādas līgumu funkcijas ar medijiem, kur tiek izvietota pašvaldībai svarīga nepieciešama informācija un tam līdzīgi.
Vidauskas neslēpj, ka līdz ar portāla Rīga LV pārņemšanu sabiedrisko attiecību nodaļā būtu jāpieņem papildu 4 darbinieki, kuru algām gadā vajadzētu ap 100 000 eiro. Vakants aizpildīta ar nodibinājuma 13 atlaižamajiem darbiniekiem. Taču sabiedrisko attiecību nodaļa grib pārņemt ne tikai portālu, bet arī ar virkni mediju noslēgtos reklāmas līgumus, no kuriem vairums būšot spēkā vēl 2 gadus, bet piemēram ar pirmo Baltijas kanālu 150 000 eiro līgumu grib slēgt no jauna. Kopumā informācijas izvietošanai tiek prasīti 820 000 eiro.
Mediju līgumu kādēļ tie ir jāpārņem?
Nu,
un vēl jauns jānoslēdz vai no jāpārņem?
Tāpēc, ka nu, jā, nu, tas ir sabiedrisko attiecību nodaļas reglamentā ir rakstīts, tas ir pamat uzdevums, pilnīgi saprotams, ka mūsu uzdevums ir maksimāli informēt par pašvaldības darbu.
Opozīcijā esošās vienotības frakcijas līderis Vilnis Ķirsis uzskata, ka sabiedrības informēšanas vietā par gandrīz 1 000 000 eiro tiek vairota koalīcijas partiju popularitāte, pretiesiski tērējot pašvaldības resursus.
Rīga LV bija viena no tādām saskaņas un gods kalpot Rīgai barotnēm. Diemžēl šobrīd daudz kas liecina par to, ka tiek mēģināts šīs lietas pārņemt šo likvidāciju, nu tā teikt, neveik pēc būtības. Un šos līgumus apjomīgos, kas bija paredzēti, lai pirktu mediju lojalitāti un uzturētu savu pozitīvo tēlu sabiedrībā, ka tas vienkārši šis izmaksas tiek pārliktas uz domes, uz sabiedrisko attiecību nodaļām un īstenībā pēc būtības turpināt jau iesākt to.
Domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Vidauska teikto, ka ir būtiski par pašvaldības darbu informēt sabiedrību, varētu iedragāt fakts, ka pati viņa nodaļa ir iztērējusi tikai pusi no mediju pirkšanai šogad paredzētajiem vēl 750 000 eiro. Tādus skaitļus Latvijas radio ievēroja uz Vidauska darba galda intervijas laikā.
Nē, to jūs neskatieties. Tas nav nekādā saistībā ar Rīga LV, tas ir pašreizējā Rīgas domas sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta izvietojuma lapa, ko jūs neļaušu ieraudzījāt.
Tur izskatās pēc tā, cik ir iztērēts, ka jums vēl diezgan daudz ir jāpatērē līdz gada beigām.
Nav jau viss obligāti jāiztērē, tās ir iezīmētas summas, nu mums vēl... Pieļauj ir 18. novembris, ir gada beigas. Nu, ļoti, ļoti iespējams, ka šis būs gads, ka arī nu, paliks ievērojums summas pāri.
Un tas nebūs saistīts ar Rīgas domas vadības nomaiņu?
Īsti neradu šeit saistību, jo šo budžetu apstiprināja, ka bija cita domas vadība.
Vidauskis noliedz, ka pusi no 750 000 eiro nav iztērējusies, jo uz Briseli pārcēlušies iepriekšējie domas līderi, kurus līdz tam bieži varēja manīt televīzijā, presē un radio. Sabiedrisko attiecību nodaļas reglamentā esot amati, nevis slavināmas politiskās partijas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.